Mēs neapsveram karavīru sūtīšanu uz Ukrainu. Mēs zinām, ko mēs dosim Ukraiņiem, bet es domāju, ka es jums precīzi pateikšu tad, kad šīs lidmašīnas nolaidīsies Ukrainas lidostā. Bet mēs zinām. Un mēs paredzam, ka tur būs gan Latvijas ražojumi, gan arī lietas, kuras ir mūsu noliktavās, bet nav Latvijas ražojumi, bet kas Ukrainas potenciālai aizsardzībai būtu ļoti svarīgas. Mēs būsim gatavi piegādāt gan neletālas lietas, gan letālas lietas. Un tas attiec uz visām trīs Baltijas valstīm. Un mēs, protams, neesam vienīgie, un es šeit varu izmantot arī iespēju pateikt, ka es ļoti nožēloju, ka mums ir atsevišķas Eiropas valstis, kuras dažādu iemeslu dēļ nav gatavas to darīt. Es domāju, ka tas nav pareizi. Mums tiešu draudu Latvijas valstī pašlaik nav. Mēs tādus neredzam. Bet, ja gadījumā sāksies kaut kas aktīvāks, nedod Dievs, teiksim, Krievijas iebrukums Ukrainā, protams, mums ir jārēķinās ar dažādu veidu papildus izaicinājumiem visā Eiropas reģionā. Tas ir pilnīgi skaidrs.